La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea despre sănătatea noastră, pe care am intitulat-o de mult, de mult atunci când am început ABC-ul Sănătății. Iată însă că nu ne vom ocupa doar de primele trei litere ale alfabetului, în sens figurat, ci vrem să avem o abordare cât mai diversă asupra corpului uman, asupra sănătății noastre. Una dintre problemele cu care ne confruntăm foarte des, cel puțin noi cei care am depășit o anumită vârstă, este problema memoriei. Și ne punem adesea întrebarea, ori de câte ori constatăm că am uitat să facem la dreapta atunci când trebuia să ajungem într-un anumit loc pe care ne-am propus atunci când am plecat de acasă, sau am uitat să cumpărăm ceva la supermarket, sau am uitat un număr de telefon, sau am uitat de o întâlnire, sau am uitat cât este ceasul și lucrul pe care l-am programat la o anumită oră ne-a scăpat și nu a fost făcut. De fiecare dată ne punem problema dacă nu cumva memoria noastră ne joacă feste sau dacă nu cumva este debutul unei boli grave. Și toată lumea se gândește de obicei la boala Alzheimer. Sunt mai multe boli care evoluează cu afectarea memoriei, a diferitelor feluri de memorie, așa cum vom vedea într-o emisiune viitoare. Dar ne frământă pe toți întrebarea dacă aceste scăpări sunt ceva normal sau sunt debutul, anunță debutul unei boli serioase. Și atunci, înainte ca să ne gândim că am putea avea Alzheimer, trebuie să vă dau o veste bună. Și anume, experții susțin astăzi că anumite scăpări ale memoriei sunt ceva normal. Și mai ales, pe măsură ce înaintez în vârstă, aceste lucruri se pot îndesi și nu este nicio problemă cu lucrul acesta. Mulți spun că a uita ceva este al doilea lucru normal pe măsură ce îmbătrânești. Dar primul lucru, stai puțin, care era primul lucru? Ah, am uitat, da. Oricum, trecând peste această glumă, trebuie să spunem că nu în mod necesar uitarea unor lucruri este debut de boală Alzheimer. Sunt mulți oameni, la fel ca noi, care uită unde și-au pus cheile, uită unde și-au parcat mașina, uită numele unei persoane pe care abia au întâlnit-o cu câteva zile în urmă, uită o întâlnire pe care au avut-o și, deși toți suntem frământați de ideea nu cumva să fie vorba despre o boală, trebuie să spunem că, așa cum susține și profesorul de psihiatrie și științe comportamentale de la Școala de Medicină Emory din Atlanta, pe nume Stuart Zola, el spune așa, că este un lucru normal să uităm și de multe ori noi atașăm o importanță disproporționată acestor lucruri, uitărilor zilnice, cotidiene, când de fapt ele nu reprezintă decât un lucru benign, nu sunt decât un fenomen ușor, nu reprezintă o boală. Cu alte cuvinte, marea majoritate a scăpărilor sunt cele care sunt normale pe măsură ce înaintăm în vârstă. Vom vorbi totuși despre faptul că sunt persoane la 70 și 80 de ani a căror performanță intelectuală și chiar memorie este foarte bună și atunci ne vom întreba din nou, cum ați spus cu vârsta? Nu cumva nu este adevărat lucrul acesta? Oricum, avem de-a face cu un domeniu care este extraordinar de eluziv, extraordinar de alunecos, în care lucrurile care se cunosc nu sunt atât de profunde sau atât de dezvoltate, așa după cum ne-am dori noi. Haideți să vedem cam cum are loc procesul memorării. Experții spun că există trei stadii. Stadiul 1 este codarea, adică procesul prin care o informație este înregistrată, o experiență este înregistrată, da? Codarea se transformă într-un cod, informația respectivă, care este înregistrat undeva în creierul nostru. Stadiul al doilea se cheamă stocarea sau consolidarea. Ne referim la faptul că acel cod este repartizat în creier, fie în anumite zone, fie de-a lungul poate al întregii scoarțe cerebrale. E vorba de un proces prin care informația respectivă, codată, își găsește un loc în anumite zone ale creierului sau poate chiar pe toată scoarța cerebrală. După stadiul codare și stocare sau consolidare, urmează stadiul al treilea, care este decodarea, numit și actualizare. Când o persoană își aduce aminte sau scoate informația din acele zone din creier unde a fost stocată și este adusă pe planul conștientului pentru a putea fi folosită. Haideți să le luăm pe fiecare la rând, deși poate este un lucru puțin mai complicat, dar ne vom minuna cu această ocazie de cât de complex este creierul omului și vom putea să apreciem și lucrările de excepție pe care unii cercetători le fac în privința neurofiziologiei memoriei, adică a substratului biochimic și fiziologic al înregistrării informațiilor și al stocărilor și apoi al amintirii acestor informații. Să vorbim despre primul stadiu, și anume codarea. Codarea este primul pas, așa cum am spus, în procesul memorării. Experții consideră că hipocampul, o anumită zonă din creier, undeva în mijlocul creierului, hipocampul, împreună cu o altă parte a creierului, care este cortexul frontal, adică acea parte din scoarța cerebrală care este la periferia creierului, în zona frontală a creierului, ar fi responsabile pentru analizarea diferitelor impulsuri senzitive pe care le primește creierul prin intermediul celor cinci simțuri și în aceste locuri, atât în hipocamp cât și în scoarța cerebrală din cortexul frontal, se decide dacă aceste informații sunt atât de valoroase încât merită să fie și stocate sau nu. Dacă ele, creierul spune că aceste informații merită să fie stocate, ele vor ajunge în final în acea parte a memoriei pe care noi o numim memoria de lungă durată. Cum spuneam, diferite informații sunt stocate în diferite părți ale creierului. Modul în care aceste informații sunt ulterior scoase din diferitele părți și sunt adunate într-o amintire coerentă, nu este cunoscut acest proces. Deși memoria începe cu percepția creierului a impulsurilor senzitive care vin prin cele cinci simțuri, aceste impulsuri sunt codate într-un limbaj intern al creierului și aceasta presupune folosirea electricității și a unor substanțe chimice. Deci pe bază de curent electric și de substanțe chimice. Iată cam cum s-a constatat că funcționează procesul acesta. Celulele nervoase sunt în legătură unele cu altele. Legătura dintre două celule nervoase este o legătură aproape de atingere, nu este chiar o atingere 100%, în sensul că rămâne un spațiu foarte, foarte îngust între două celule. Acest spațiu și această legătură se mai numește sinapsă. Toată acțiunea creierului se bazează pe transmiterea impulsului electric de la un neuron la celălalt prin intermediul acestei sinapse. Sigur că de-a lungul unui axon, da, dacă ne imaginăm că o celulă nervoasă, un neuron, are un corp celular cu diferite prelungiri, să zicem așa, acesta ar fi corpul celular, acestea ar fi prelungirile numite dendrite și are o prelungire mai lungă numită axon, la capătul căruia se află din nou alte prelungiri care se numesc butoni axonali. În momentul în care un curent electric vine de la un alt neuron cu care primul neuron era în legătură, trecând prin această sinapsă, și vom vedea imediat cum trece curentul electric prin sinapsă, de fapt nu trece curentul electric, ci în momentul în care impulsul electric ajunge la o dendrită, aici se eliberează la nivelul sinapsei niște substanțe chimice, numite mediatori chimici, care se declanșează sau ele sunt în niște rezervoare, în niște ai butonilor axonal sau ai dendritei respective și aceste substanțe chimice străbat spațiul acesta foarte mic dintre doi neuroni și ajung să stimuleze pe celălalt neuron și să se transforme din nou într-un impuls electric care circulă cu viteză. Ei bine, avem de-a face cu cele două elemente, impulsul electric și substanța chimică numită neurotransmițător. Problema este ce se întâmplă atunci când un impuls electric trebuie să ajungă într-un anumit loc. Pe ce cale va ajunge el acolo? Pentru că fiecare celulă nervoasă a creierului are mii de legături cu alte celule nervoase. Și aceasta face ca într-un creier al unui adult să existe aproximativ 100 de trilioane de sinapse, 100 de trilioane de asemenea legături. Vă dați seama ce încrengătură, ce complexitate există în creierul omului. Acele părți ale creierului care primesc aceste impulsuri electrice se numesc dendrite, așa cum am spus, niște prelungiri foarte, foarte subțiri ale neuronului, care se întind către celelalte celule nervoase, către ceilalți neuroni. Aceste legături între celule nervoase nu sunt, cum să spun eu, fixe, nu sunt turnate în ciment. Ele se schimbă tot timpul. Celulele creierului lucrează împreună într-o rețea, organizându-se în anumite grupe de neuroni care se specializează în diferite feluri de procesare a informației. Și aceste grupe se schimbă continuu. Pe măsură ce o celulă nervoasă trimite semnale unei alte celule nervoase, sinapsa sau legătura dintre ele devine mai puternică. Ce înseamnă că devine mai puternică? Pe măsură ce ea este activată, această legătură, de fapt, se dezvoltă niște proteine pe următoarea dendrită, care fac ca dendrita să-și crească, într-un fel, volumul sau suprafața ei devine puțin mai proeminentă. Și s-a constatat că, de fapt, sub această proeminență stă înmulțirea unor proteine. Autorul Kenneth Kosick de la Universitatea California din Santa Barbara spunea că atunci când noi învățăm lucruri noi, noi stocăm aceste amintiri și ca să se întâmple lucrul acesta, mai multe etape trebuie să aibă loc. Kosick, care este un cercetător de vârf în domeniul bolii Alzheimer, mai adaugă că unul dintre procesele cele mai importante care trebuie să aibă loc atunci când dorim ca o informație să fie stocată undeva în memorie, este această întărire a sinapsei, pentru ca informația să rămână în locul respectiv. Ce înseamnă întărirea sinapsei? Această întărire a sinapsei, pe lângă faptul că este o parte esențială a procesului de învățare, această întărire a sinapsei înseamnă că, de fapt, apar pe dendrita următorului neuron proteine noi, așa cum am spus, se modifică dendrita respectivă, nu mai este atât de subțire, se îngroașă, ca să spunem așa, puțin, iar aceste proteine, de o parte și de alta a sinapsei, a acelui spațiu, fac ca sinapsa respectivă, legătura dintre cei doi neuroni, să fie mai puternică. Aceasta înțelegem prin legătură puternică între doi neuroni, legătură care apare odată cu, sau pe măsură ce semnalul trece de mai multe ori între cei doi neuroni. La fel ca la exercițiu fizic. Atunci când faci multă mișcare fizică, în mușchiul respectiv, care își crește volumul, se sintetizează proteine noi. Tot așa și în creierul nostru, sinapsa activată de mai multe ori va produce mai multe proteine pe suprafața dendritelor și aceasta însemnând o înregistrare de informații. Producerea aceasta de proteine noi poate să apară doar atunci când ARN-ul care va comanda executarea acestei sinteze de proteine doar atunci când ARN-ul este pornit, ca să spunem așa. Noi am auzit cu toții de ADN și ARN. ADN-ul este informația care rămâne în nucleul celulei, dar în momentul în care celula are nevoie de anumite proteine, se formează o altă moleculă numită ARN, care copiază din toată biblioteca, să spunem așa, care se află în nucleul celular, copiază numai acea secvență de informații de la cele patru nucleotide aranjate diferit. Știți că așa se formează lanțul acesta extraordinar de complex al genelor noastre, numit ADN. Și ARN-ul copiază numai bucata de informație care e necesară, iese din nucleul celular cu informația și este gata ca să transforme această informație copiată în realitate, adică să sintetizeze proteinele. Problema este că acest ARN este și el ținut până la un moment dat într-o stare de liniște, într-o stare de tăcere, într-o stare, ca să spunem așa, închis, da? Sau în stand-by, de către alte molecule, microARN-ul, dar în special e vorba despre anumite proteine care s-a observat la microscopie electronică, înconjură acest ARN și îl țin, ca să zicem așa, legat. În momentul în care vine un impuls electric în sinapsa respectivă, s-a studiat lucrul acesta pe culturi de neuroni. Când este activată sinapsa respectivă, atunci proteina aceea care ținea ARN-ul legat, proteina aceea se degradează, se fragmentează și ARN-ul este eliberat și el va dicta sinteza noii proteine de care este nevoie pentru a păstra informația care a fost încredințată acelui grup de neuroni despre care vorbim. Dacă are loc un proces de sinteză de noi proteine, va avea loc și implicit un proces de degradare de proteine, pentru că proteinele care țin ARN-ul mesager într-o stare de inactivitate, acele proteine se degradează și numai în felul acesta ARN-ul este eliberat și poate să sintetizeze. Deci cele două procese de degradare de proteine și de sinteză de proteine merg în paralel pentru a rezolva problema memorării informației. Printre altele, au fost izolate două proteine care se dezvoltă pe dendrita următorului neuron, cum ar fi CAM kinaza și LIPLA. Aceste două proteine, CAM kinaza și LIPLA, constituie substratul morfologic al acelei excrescențe de dendrita următorului neuron, al sinapsei care a fost bine activată prin transmiterea impulsului nervos și transformarea impulsului nervos în vărsarea de mediatori chimici la nivelul spațiului sinaptic. Oamenii de știință au luat culturi din neuroni vii de la șobolani, de laborator, și au privit sub microscop de înaltă rezoluție întregul proces, fiind capabil să observe exact locurile în care se sintetizează aceste proteine. Altfel spus, în fiecare experiență nouă prin care trece creierul sau pe care creierul o sesizează, o recepționează, creierul de fapt se restructurează, își reface structura fizică pentru că apar noi proteine în creier. Îi spunem noi că se remodelează creierul nostru. El este tot timpul într-o organizare continuă și o reorganizare continuă, pentru că creierul nostru este foarte flexibil și această flexibilitate, capacitatea de a schimba tot timpul structura de proteine care înmagazinează informațiile, se numește plasticitatea creierului. Știți cum e plastelina și poți să faci ce figurine vrei din ea? La fel este și creierul, datorită informației care pătrunde în creier și datorită modificărilor structurale presupuse de înmagazinarea informației respective și mă refer în special la proteine. În timp ce noi trecem prin acest proces de învățare sau de experimentare a evenimentelor din lumea înconjurătoare, în creierul nostru, deci, are loc stimularea anumitor sinapse, anumitor dendrite și se creează mai multe legături între celulele noastre nervoase și se modifică și proteinele din dendritele respective. Creierul se organizează, deci, și se reorganizează tot timpul ca un răspuns la experiențele prin care trecem noi și formează în felul acesta, de fapt, amintiri care sunt declanșate de impulsul exterior care pătrunde în creierul nostru, impuls produs de experiența pe care o trăim sau de educația pe care o primim sau de antrenamentul sau procesul de învățare, de studiu prin care trecem. Aceste modificări sunt întărite pe parcursul utilizării acelui grup de neuroni, astfel încât pe măsură ce practicăm sau utilizăm informația nouă pe care am primit-o, apar niște circuite foarte sofisticate ale cunoașterii și memorării care sunt dezvoltate, apar noi circuite, ca să spunem așa, noi legături funcționale între diferite grupuri de neuroni. Și lucrul acesta îl vedem cel mai bine la cei care exersează la un instrument. Dacă exersezi la un instrument, prin repetare se stimulează anumite celule nervoase din creierul nostru care fac ca data viitoare să fie mai ușor să repete mișcările respective, să cânte notele respective, la vioară, de exemplu, sau la pian. Rezultatul este că pe măsură ce exersezi, devii un interpret tot mai bun, tot mai valoros. Ajungi să cânți din ce în ce mai repede, să faci din ce în ce mai puține greșeli și dacă practici foarte minuțios și asidu, vei ajunge într-o zi să cânți chiar perfect. Bineînțeles că dacă nu mai practici, reversul este valabil timp de mai multe săptămâni și apoi încerci să cânți piesa respectivă, vei observa că rezultatele nu mai sunt perfecte. Așa cum spunea un celebru pianist, dacă eu nu exersez o zi la pian, degetele mele vor cunoaște. Dacă nu exersez două zile, criticii mei de muzică vor cunoaște, iar dacă nu exersez trei zile, și publicul meu va cunoaște. Creierul nostru va fi predispus prin lipsa de exercițiu să piardă informația care a fost încredințată anumitor zone din creier. Sigur că procesul de bază care este necesar pentru a înregistra o informație în creier, pentru codare, este a acorda atenție, a fi extrem de atent. Când citești ceva, un lucru pe care vrei să-l reții, trebuie să fii extraordinar de atent, nu trebuie să te întrerupă altcineva sau altceva, zgomote, mișcări și așa mai departe, pentru ca acest proces de înregistrare să se facă în condiții optime. În momentul în care însă vei încerca să scoți din memorie, atunci chiar și diferiți factori care ar putea să te perturbe nu vor putea să împiedice acest proces de a scoate. Dar în momentul în care informația se depune în creier, atunci este foarte important să fie liniște, să fie o concentrare maximă, să acorzi întreaga atenție textului pe care îl citești sau exercițiului pe care îl practici. Bineînțeles că noi nu putem să fim atenți la absolut toate lucrurile care se întâmplă în jurul nostru sau pe care chiar uneori le facem chiar noi. Pentru că dacă am acorda atenție la absolut toate lucrurile, toți stimulii din exterior ar pătrunde în conștientul nostru și dacă ne-am aduce aminte de fiecare lucru pe care l-am văzut sau la care am fost expuși, fără ca să existe un filtru sau o sortare a acestor informații, s-ar umple memoria de scurtă durată în primul rând și apoi memoria de lungă durată, înainte ca noi să putem să devenim funcționali pe parcursul unei zile. Oamenii de știință nu sunt foarte siguri dacă stimulii aceștia sunt filtrați în prima fază sau după ce creierul procesează semnificația informației respective. Ceea ce însă știm este că modul în care acordăm atenție informației este un factor extraordinar de important în cât de bine ne vom aduce aminte de informația respectivă. Dar ne punem problema cum este stocată informația, în memoria de scurtă durată, în memoria de lungă durată. Haideți să vorbim două cuvinte despre stocare și despre cele două tipuri de memorie, de scurtă și de lungă durată. Bineînțeles că informația trebuie undeva să ajungă și să fie depusă. Chiar și pentru o perioadă foarte scurtă de timp, este nevoie ca această informație să fie într-un anumit loc înregistrată. Mulți experți consideră că există trei modalități în care noi facem înregistrările. Prima modalitate este stadiul senzitiv, a doua modalitate este stadiul de memorie de scurtă durată și în final este stadiul memoriei de lungă durată. Dar bineînțeles că noi nu avem nevoie să ne aducem aminte de tot ceea ce vedem sau de tot ceea ce auzim. Și atunci anumite informații sunt stocate doar în memoria senzitivă, altele informații sunt stocate numai în memoria senzitivă și în cea de scurtă durată, iar altele, mai mult, mai puțin, ajung și în memoria de lungă durată, creierul având o posibilitate de a repartiza informațiile pe diferitele tipuri de memorie de care avem nevoie la un moment dat. De exemplu, primul impuls care ajunge în creier este stocat în memoria de scurtă durată, da? După memoria senzitivă. Această memorie de scurtă durată are o capacitate limitată. Ea poate să rețină cam 7 articole, 7 lucruri, cam 20-30 de secunde și atât. Aceste 7 lucruri, unii au spus că din teste există persoane care sunt capabile să rețină 8 sau 9 lucruri. Dar aceste 7 plus minus 2 lucruri pot fi reținute în memoria de scurtă durată doar 20-30 de secunde. De exemplu, dacă veți avea în fața dumneavoastră un șir de 10 cifre, da? 8005840392, de exemplu. Este foarte greu ca memoria de scurtă durată să rețină toate aceste 10 cifre, pentru că am spus că se rețin cam 7 cifre. Dar dacă reușim să împărțim acest șir în câteva fragmente, bucăți, și să memorăm fragmentele acelea, noi am putea memora până la 7 asemenea fragmente, 7 bucăți mai mari. De exemplu, reținem 800-584-0392. Și dacă vă întreb din nou, veți răspunde 800-584-0392, pentru că le-ați împărțit în trei lucruri și trei lucruri le puteți reține destul de mult timp, până când dați, de exemplu, aceste 10 cifre pot să fie cifrele de la un număr de telefon. Și atunci ele au utilitate în momentul în care te-ai uitat undeva pe o carte de telefoane și apoi vrei să telefonezi. Repetând acel număr, de fapt, o să resetezi cronometrul memoriei de scurtă durată. Da? Din nou ai 20-30 de secunde. De câte ori repeți, mai declanșezi odată cronometrul și iarăși poți să reții 20-30 de secunde informația respectivă de până la 7 articole, eventual 8 sau 9 maxim. Deci aceasta este memoria de scurtă durată. Dar pe măsură ce se produce fenomenul de repetare, acea informație ajunge să fie reținută, să fie transferată în memoria de lungă durată. Sigur, lucrurile sunt destul de complicate cu aceste tipuri de memorie. Vom vorbi într-o emisiune viitoare și despre modul în care se face recuperarea informației din creier și vom înțelege mult mai multe lucruri despre modul în care putem învăța, dar și ce se întâmplă cu noi în momentul în care uităm. Trebuie să ne facem griji, e vreo boală serioasă sau pur și simplu este un fenomen normal care are loc pe măsură ce trece timpul sau suntem expuși la diferiți factori stresori. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă doresc o memorie optimă pe data viitoare.